European Union.
Europa i Unija.
Union Europea.
Europolit.
Europska unija.
L'Union Européenne.
Europejski sajuz.
Europejse unija.
Radio SVH Eterā. Raidījums Eiropas balsis.
Esiet sveicināti vēlreiz, godātie klausītāji, nu jau raidījumā Eiropas balsis, studijā Ināris Rutkevičs, un šoreiz uz sarunu esmu aicinājis uzreiz divas dāmas. Viena ir Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītāja Zanda Kalniņa Lukaševica. Labvakar!
Labvakar!
Un Eiropas parlamenta informācijas biroja vadītāja vietas izpildītāja Marta Rībele. Labvakar!
Labvakar!
Vairs tikai aptuveni pusotras mēnesis atlicis līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām, un tās būs zīmīgas ne tikai ar to, ka pirmo reizi notiks 28 valstīs, kā nekā Horvātija pievienojās pērn arī blokam, bet pēc tām atkal tiks paplašinātas Eiropas parlamenta pilnvaras, nu un tad kā tieši to lūkšu pastāstīt Marta Rībele.
Jā, nu šoreiz šīs vēlēšanas ir citādākas, kā mēs to paši cenšamies uzsvērt, cerams, cilvēki to tā arī uztver, ne tikai ar to, kad ir krietni pieauguši Eiropas parlamenta kā likumdevēja pilnvaras, tagad Eiropas parlaments kopīgi ar Eiropas Savienības ministru padomu, tad pieņem šos Eiropas direktīvas un regulas, jeb Eiropas likumus, kas pēc tam attiecīgi tiek iesārāt Latvijas likumos. Un tās mūsu aplēses, ko es jau minējusi, liecina, ka aptuveni 80% Latvijas likuma veido šīs te Eiropas direktīvas un regulas. Tad to šī te Eiropas likuma devēja ietekme uz mūsu dzīvi ir ļoti liela. Bet šī otrā lieta, kāpēc arī šoreiz ir citādāk, ir tas, ka šeit vēlēšana rezultāti noteiks, kas būs nākamais Eiropas Savienības izpildvaras, Eiropas komisijas, kas tad šīs te direktīvu un regulu projekts izstrādā vispirms, vadītājs, jo tad iepriekš bija tā, ka tad Eiropas Savienības valstu līderi vienojās, kas tad būs šis te nākamais izpildvaras vadītājs,
bet Eiropas šoreiz, komisijas prezidents.
Jā, Eiropas komisijas prezidents, bet tad šoreiz tad tai partijai, kura vinnē šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, tai būs, nu, lielāks izredzes, ka viņu kandidāts kļūs par šo te Eiropas komisijas prezidentu. Un tāpēc jau pat laban šīs lielās Eiropas politiskās grupas jau nominē savus kandidātus, ko es arī var minēt vēlāk kurus, bet, nu, nepašreizajā mirklī jaunākie socioloģiskie dati rāda, ka, nu, šī te konkurence starp Eiropas Tautas partiju un Eiropas sociālistiem un demokrātiem ir ļoti sīva. Ja pat laban Eiropas Tautas partija ir lielākā grupa Eiropas parlamentā, tad, nu, pat laban šie te sociālisti un demokrāti ir jau krietni pietuvojušies. Līdz ar to es domāju, ka būs interesanti tiešām šī te mačošanās, un tad tiešām arī šai te vinējošajai partijai būs lielāks izredzes šo te savu kandidātu nominēt, un attiecīgi šis kandidāts būs jāapstiprina Eiropas parlamentā, tad jau pēc tam jau sāksies šīs pašas komisijas izveida.
Zandai Lukaševičai Kalniņai Lukaševicai, precīzāk sakot, jautāšu, cik tas ir būtiski, ka parlaments tagad izvirzīs un akceptēs jauno Eiropas komisijas vadītāju, nevis lielvaras vienosies, tā kā tas bija Barozu gadījumā?
Tā situācija ir ļoti, ļoti interesanta, ka Lisabonas līgumā un tā protokols nav noteikti konkrēta procedūra, un ir ļoti atšķirīgs viedoklis par to, kā šī procesa būtu veicams Eiropas parlamentam, un varētu teikt, ka pilnīgi pretējs Eiropas padomēji jeb valstu vadītājiem. Parlaments tieši tā uzskata, ka gandrīz automātiski par komisijas priekšādātāju kļūst parlamentā uzvarējušās partijas nominētais cilvēks, jeb štatu vadītājs. Padome joprojām turās pie precīzāk uzrakstītā, ka padome nominē šo cilvēku, un tad ir jāsaņem parlamenta akcepts, respektīvi tā. Tas pirmais solis ir no valstu vadītājiem.
Tāpat kā tas bija līdz šim tikai, nu tad jābalso vēl būtu parlamentam.
Nu, ir jāsaņem parlamenta akcepts tieši tā. Nu, es domāju, ka beigās jau būs tādas sarunāšanās, un es ceru, ka nestrīdēsies, kurš ir visti, kurš ola. Kopā Eiropas padomu un Eiropas parlaments tad vienosies par to īsto kandidātu. Bet viedokļa atšķirība ir, un arī ir viedokļa atšķirība par to, kurš no risinājumiem, kurai valstī ir izdevīgāks. Man jāsaka, piemēram, Latvija, kura kā maz valsts tikai ar 8 parlamenta deputātiem ir pārstāvēt Eiropas padomē, tad proporcionāli noteikti, ka viens valsts vadītājs no 28, kam ir līdzvērtīgi viena balss, spēja vairāk ietekmēt. Mūsu, teiksim, svars ir lielāks salīdzinoši Eiropas padomē, valsts vadītāji, pie valsts vadītāja galda nekā Eiropas parlamentā. Tādēļ no mūsu nacionālām interesēm pat ir svarīgi saglabāt, ka tomēr lielāks svars ir padomē jeb valstu vadītājiem.
Jā, nu es nevarētu varbūt piebilst, ka jā, ka tiešām šajā Lisabonas līgumā teikts, ka jā, kad šie te valstu vadītāji ir izvirza šo te kandidātu vadoties pēc vēlēšanu rezultātiem. Un attiecīgi, protams, kad galu beigās, kā jau jūs minējāt, tā būs vienošanās, bet es domāju, ka Latvijas sabiedrībai savukārt no tāda plašāka skatījuma ir savā ziņā loģiski saprotams šis process, jo viņi arī attiecīgi izvēloties Saeimu, viņi zina, ka pēc tam no tās taps valdība. Līdz ar to varbūt tās pat savā ziņā priekš tās Eiropas pietuvināšanas mums kā cilvēkiem, varbūt tās arī šis process skaidrs, ka kamēr tas iestrādāsies, paies vēl droši vien viens sasaukums, divi sasaukumi, tas nenotiks uzreiz, bet es domāju, šī te demokrātiskā sistēma ir radīta un mēģināsim, lai viņa ir maksimāli efektīva un visas puses attiecīgi apmierinoša.
Mums jau arī valsts prezidents izvirzis, bet nu, protams, pēc konsultācijām un ņemot vērā to spēku samēru, kāds ir, lai reāli kaut ko tur var apstiprināt, ne jau tur no vismazākās izvirzes premjera kandidātu, ko nevar apstiprināt. Varētu būt kaut kas līdzīgs arī Eiropas Savienībā, Eiropas parlaments un padome?
De gluži, jo vienlaiks ir vienošanās, kad ir tāda samērīga pārstāvniecība starp šiem dažādiem augstajiem amatiem. Un ir vienošanās, ka ja vienai partija vadīs Eiropas komisiju, tad noteikti tas otrs lielākās partijas vadītājs būs Eiropas parlamenta vadītājs. Nu, Latvijā parasti, teiksim, ir no viena un tā paša, teiksim, tā koalīcija tiek veidota. Tādēļ šī līdzība nav tik tieši pārņemama. Un būtībā ir izšķiršanās starp to, kura no divām lielajām Eiropas partijām vadīs komisiju, kura vadīs parlamentu. Es domāju, ka, teiksim, arī no tāda Latvijas politikas raugoties un no mūsu interesēm, bet būtu izdevīgi patiešām, ka komisija arī vadīta Eiropas Tautas partija, kur komisija ir mums ciešāks kontakts, varbūt vajadzīgs, un savukārt parlamentu iespējams vadīt arī šī brīža priekšsēdētājs, kas teiksim pārstāv šo sociālistus.
Šobrīd nav tā, ka Eiropas parlamentu vada uz pustermiņu viens un pustermiņu otrs no divām lielākajām frakcijām.
Jā, pat labi, tā ir, bet nu, tieši tā, kā arī Zāna minēja, tā ir vienmēr vienošanās par šo te vairāku augstu amatu kompozīciju, un tur ir gan šis te politiskais, gan arī dzimumu kvotas, līdz ar to. Es domāju, ka, nu, lai arī parasti varbūt tās pēc vēlēšanām, nu, Latvijā īsti ne, bet varbūt tās Eiropā tās nedaudz tā kā miers iestājās, tad šoreiz tiešām šis te jūnijs visticamāk būs karsts, jo tur būs šī te pūzletīgs bīdīt uz visām pusēm, netiecīgi šajās divās jūlijas sesijās šos te augstākos amatus sakārtot.
Es esmu dzirdējis arī no pašreizējiem Eiropas parlamenta Latvijas deputātiem tādas domas, ka nu vai nu tīri tā būs, ka Eiropas parlaments tur diži daudz kaut ko demokrātiskā procesā izvēlēs no savas vidus, ka tik nav tā, ka tās lielvaras tāpat vienojās tieši tā. Kā iepriekš tika minēts, kurš vadīs parlamentu, kurš komisiju, un attiecīgi ievērojot visus pārējos līdzsvarus un prasības, nu, tas, kas ir ierakstīts līgumā, nu, tā mazliet formāli tomēr paliks. Un tāpat tā ierastā kārtība, kad vienojās lielie un pēc tam nobalso šajā gadījumā parlaments, tas jau būs vairāk tā formāli, tā nevar būt.
Šeit nevarēs vienoties tikai lielie, jo, teiksim, nu, ir tīpaši, nu, tā padomē, lai ir teikts, ka ar balstu vairākumu tā tradīcija, ka Eiropas padomja balstu vadītājs šādas lēmumus pieņem pēc vienprātības principa. Tādēļ, nu, labi, lielvarām un varbūt lielvaru vadītājiem ir kāda lielāka autoritāte, bet viņi nevarēs to vienpersonīgi pieņemt, nevarēs Vācija ar Franciju vienpersonīgi vienoties, vai ne? Nākamais, kas ir, mēs varbūt šobrīd daudz runājam par Eiropas komisijas priekšsēdētāju, bet es domāju, ka ir saprātīgi arī, ka tiek skatīti četri lielie amati, kas ir komisijas priekšsēdētājs, tātad, nu, tā šīs izpildvaras, kas ir Eiropa padomes prezidents, tātad, kurš vadīs šīs valstu vadītāju sanāksmes, augstais pārstāvis, jeb tas tā kā tāds Eiropas Savienības ārlietu ministrs un parlamenta priekšsēdētājs. Un tad tiek minēts, meklēts līdzsvars tieši tās starp šiem četriem amatiem.
No prezidents Eiropas padomes.
Es minēju Eiropas padomes prezidents, tātad komisijas priekšsēdētājs, padomes prezidents, augstais pārstāvis, jeb ārlietu ministrs un Eiropas parlamenta priekšsēdētājs. Un, nu, Eiropas Savienībā divas lielās partijas atradīs līdzsvaru, un arī tieši tā, es domāju, ka ir labi, ka tiek meklēt līdzsvars arī starp lielajām, mazajām, jaunajām, vecajām valstīm, un, teiksim, šobrīd mēs redzam šī brīža situācija arī ar Ukrainu, ir ļoti, ļoti izšķiroši, kas un kāds ir augstais pārstāvis ārlietās, ne? Un es domāju, ka no Latvijas perspektīvas ir ļoti vienlīdz jāskatās arī tieši uz šo amatu, kas viņiem ieņems, kādā veidā, teiksim, tad turpmāk tiks veidot šīs te ārējā un drošības politika.
Un viens jautājums neraksturīgā kārtā, bet kā jums šķiet, vai vērt cerības, ka kādu no šiem amatiem ieņem kaut kas no Austrumēropas? Šās spekulācijas kontekstā arī ar Latvijas premjera nominēšanu bija, ka nu, vienam amatam būtu jābūt no Austrumēropas. Tā kā jūs to
vai redzat? Jaunajām dalību valstīm vismaz?
Es domāju, ka jā. Un es domāju, ka, piemēram, arī uz augstā pārstāvja amatu šobrīd Polijas ārlietu ministrs ir nu, tāds ļoti plaši respektēts un daudzkārt pieminēts kandidāts. Kā piemēram. Es domāju, ka tas ir ļoti iespējams, un arī nu, mums no savas puses tad iespējams jāpieliek savu roku, atbalstot un lobējot kādu no Austrumēropas kandidātiem. Jo, nu, pavisam noteikti, tīpaši tādā ārpolitikā, teiksim, Austrumēropas kandidātam būs tuvākas tās tēmas, kas ir Latvijai tuvākas, un ja mēs salīdzinām, piemēram, arī starp valstīm šobrīd attieksmi pret Ukrainas krīze, kas mums ir visiem priekšā. Mēs redzam, ka, teiksim, Polija ir daudz tuvāk tāda mūsu domāšanas veida, mūsu attieksmē, kā, piemēram, nezinu, Portugāla, Spānija, kas ir tālu projām un kuriem ir cits prioritāts.
Nu, kas ir tuvāk Krievijai un kas kādreiz bijuši padomju laukā, tiem ir pilnīgi cits sajūts nekā tiem, kas ir dzīvojuši rietumos, loģiski.
Tieši tā, nu, un tas jau ir, mēs arī cilvēcīgi, katrs vadāmies no savas pieredzes, arī valsts vadās no savas pieredzes. Un tādēļ ir jāskatās, kas nokļūšais amatos, un, teiksim, man šobrīd liekas ļoti simpātiski uz augstā pārstāvja amatu, kā viens no favorītiem tiek minēts tātad Polijas ārlietu ministrs.
Mazlietiņ ieliksim komatu mūsu sarunā, lai skan reklāma, mūzika, un tad atgriezīsimies pie tā, kas mainīsies Eiropas parlamentā pēc nākamajām, nu jau tepat, pēc pusotra mēneša gaidāmajām vēlēšanām.
Tas skan mūsu iepriekšējās kafijas pupiņas. Pēc 12 mēnešu kafijas meklējumiem mēs Statoil ar lepnumu pirmatskaņojam mūsu jaunās kafijas pupiņas. Skan tieši tāpat, bet garšo vēl labāk. Laipni lūdzam nogaršot mūsu jauno kafiju, kas pagatavota no īpaši izmeklētām pupiņām. Vienkārši lieliska kafija. Statoil.
Juhu! Jau rīt! Stokman! Trakās dienas! Tikai 5 dienas! Trakas cenas un tūkstošiem lielisku piedāvājumu! Atrodiet trakākos piedāvājumus katrai dienai! Trakas dienas LV un steidzieties uz universālu veikalu Stokman jau rīt!
Atlaižu maratons universāla veikalā Elkor Plaza un veikalā Elkor Home. 11., 12. un 13. aprīlī atlaides līdz 50% apģērbiem un apaviem, sporta precēm un rotaļlietām, kā arī elektronikai un mājas precēm. Tikai 11., 12. un 13. aprīlī atlaides līdz 50% veikalā Elkor Home, Krastaielā 60 un universāla veikalā Elkor Plaza, Brīvības gatvē 201.
Kāpēc mēs sakām, ka IF Kasko ir cilvēcīgākā auto apdrošināšana? IF izprot negadījumu cilvēcīgo dabu. Tie var notikt gan mājās, gan birojā, gan braucot ar auto. Tāpēc IF nemeklē formālus iemeslus, lai atteikt atlīdzību. Sēdz vairāk risku nekā citi, un atlīdzību izskatīšana pie mums ir ātra un viegla. Arī tu vēlies cilvēcīgu un izdevīgu Kasko. Zvani 8333 vai ienāc ifkasko.lv. Esi drošs, mēs palīdzēsim.
Tēt, vai tikt uz Vāciju vajag daudz benzīna?
Nu, mums pietiek ar vienu bāku.
Ja? Nu, tad braucam uz Berlīnas zodas.
Ar Opel Astra no Rīgas līdz Berlīnai ar vienu bāku. Tagad ekonomiskā Astra sākot no 12,999 eiro. Uzzini vairāk un piesakies izmēģinājuma braucienam www.opel.lv. Nepalaid garām savu jauno Astru.
Tā ir īpaša un iekārojama. Tā dzīvo tikai kristāli tīrā ūdenī. Tā ir Īslandes pikša, gaiša, sulīga un bezgala garšīga zivs. Meklē Oskar Fish skaisto zilo paciņu lielveikalos. Oskar Fish spēj pagatavot jebkurš, pat visnepraktiskākais vīrietis. Tev garšos!
Profesionāļu padoms nemaksā neko. Kāpēc cilvēki maldās būvmateriālu veikalos starp čipsiem un piena pakām? Nemaldies! Kuršos labas preces un zinoši pārdevēji? Aprīlī būvniecības namā kurši? Izdevīgi! Lusirei – elegantie dārza instrumenti. Fiskars – dārza lāpstas. Siltumnīcas plēves un ķerras. Karčer – logu tīrītāji un vēl daudz citu labu preču pavasarim. Kurši – profesionālis mājai!
SVH, Eiropas balsis.
Turpinam raidījumā sarunu ar Eiropas lietu komisijas vadītāju Saimas, Eiropas lietu komisijas vadītāju Zandu Kalniņu Lukaševicu un Eiropas parlamenta informācijas biroja vadītāju vietas izpildītāju Mārtu Rībeli par to, kas tad mainīsies Eiropas parlamentā pēc Mārta nogalē gaidāmajām vēlēšanām. Runājām par to kārtību, kā tiks izraudzīts Eiropas komisijas prezidents, un ne tikai tajā izraudzīšanas kārtībā, ja es pareizi saprotu, bet arī visā procesā ap šīm te vēlēšanām būs arī bišķi savādāka procedūra, atklātāka un ikdienas varbūt ierindas vēlētājiem interesantāk.
Jā, nu, man liekas, ka tieši no šīs te, nu, jaunās kompetences savā ziņā, kas ir Eiropas parlamentam, tiešām apspināt šo te Eiropas komisijas prezidentu, kā mēs attiecīgi runājām, līderiem izvirzot pēc vēlēšanu rezultātiem šo te kandidātu, man liekas, ir tā pozitīvā puse arī no tāda viedokļa, ka tad pirms, kā es minēju, šīs te lielās Eiropas partijas jau izvirza savus kandidātus, un pat laban ir izvirzītas, ir piecas partijas izvirzījušas savus kandidātus, Eiropas Tautas partija izvirzījis bijušo Luksemburgas premjeru un Eiropas priekšsēdētāju Junkeru, sociālistiem tad kandidāts ir tagadējais EP prezidents Mārtiņš Šulcs, liberāļiem un demokrātiem tas ir bijušais Beļģu premjers Ferhofštats un zaļajiem ir tad divi tagadējie deputāti Bovē no Francijas un Keller no Vācijas. Savukārt, tad Eiropas kreiso partija nominējas Grieķijas partijas Sirīza, ja es pareizi nosaus vadītāju Aleksi Cipras. Un tagad, kas tagad notiks, tagad jau tagad šie te kandidāti jau aktīvi debatē. Un tas Eiropas parlaments savā ziņā gribēja dot tādu pirmo šāvienu, un tad 15. maijā 9.10. pēc Latvijas laika, tad Eiropas parlamentā notiks šīs tešo te kandidātu debates, kuras arī pārēdīs visticamāk Latvijā, tad, jo tās pārēda Eiropas raidorganizāciju apvienību, kas attiecīgi arī Latvijā
EBU,
strādā EBU ar televīzijām, tā kā tas būs interesanti, bet nu, šis te bija tās labs grūdienis faktiski arī privātām institūcijām un arī mēdījiem, šis te debats rīko, jo tēma Eiropā ir ļoti sakāpināta interesi par šo tēmu, un jau 28. aprīlī, piemēram, Juriņūs ap 8. pēc Latvijas laika arī varēs skatīties šīs te jau kandidāta debats un arī ZDF rīkos līdzīgas un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā es domāju, ka cilvēkiem patiesībā no šīta procesa ir tikai ieguvēji, vienalga kāds arī beigās izvērsīsies, cerams, maksimāli labi un efektīvi un caurspīdīgi, bet cilvēki tiešām redz, kādu politiku pārstāv katrs šis te kandidāts, jo nu, Eiropas komisijas prezidents attiecīgi tad vada Eiropas komisiju, kas izstrādā šos te Eiropas likumus, un tad līdz ar to, ja, šie te, ja šis te vadītājs ir vairāk labējs, tie likumi ir vairāk labēji, ja viņš ir vairāk attiecīgi kreis, tad tie likumi ir attiecīgi vairāk kreis, līdzīgi kā arī Latvijā, tas ir, ka mēs ievēlam Saeimu, mēs paredzam, ka tad, ja vairāk ir tādi vai tādi, tad attiecīgi tā politika būs tāda vai savādāk, un man liekas, ka šie te kandidāti, šis savas politiskās programmas prezentējot, nu, Eiropas līmeņa politiskās programmas, patiesībā cilvēki tiešām labāk sapratīs to, kā tā Eiropa ietekmē mūsu dzīvi.
Nu, ja mēs tā varam teikt, tad visticamāk tā cīņa tomēr būs starp Junkeru un Šulcu, starp sociāldemokrātiem un Eiropas tautas partijas kandidātu. Kas varētu mainīties? Nu, labi, Junkera gadījumā plus mīnus prognozējumi būs tā Eiropas komisijas nākamās 5 gadus darbība, jo Barozu arī pārstāv šo pašu politisko grupu. Ja pie varas nāk sociāldemokrāti, kas varētu mainīties akcentos Eiropas Savienības dienas kārtībā?
Redziet, ir tā, ka Eiropas komisija jau pat viena pati tādus lēmumus īstenībā, ja lielos likumdošās aktus nepieņem, nu, kas ir mazliet atšķirīgi no ministru kabineta, kas ļoti daudz lēma pastāvīgi. Komisija sagatavo priešlikumus, un tad ir vajadzīgs arī lēmums no Eiropas padomes ja balstu vadītājiem. Un attiecīgi, ja komisijas vadītāji, teiksim, šis redzējums par lietām ir ļoti, ļoti atšķirīgs no valstu vadītāja vairākuma, tad vienkārši jautājumi vai ne bremzējas, jo nu, valstu vadītāja vidū, protams, joprojām vairākums paliek no šīs Eiropas tautas partijas, jeb šo tie, kas nav tādi sociāldemokrāti. Attiecīgi, es domāju, ka arī būs jālūkojas, un es ceru arī parlaments lūkosies ne tikai uz tādu tīru matemātiku pēc parlamenta vēlēšanām, bet arī uz to, kā efektīvi un ātri pieņemt lēmumus. Tas ir viena lieta. Otra lieta, runājot par šīm debatēm, es domāju, ka viņas būs ļoti, ļoti interesantas. Es domāju, ka viņas arī būs tāda savu šovu elementu, un tad būs iespēja lūkoties uz tādu Eiropas līmeņa politiķu diskusiju, varbūt arī kaut ko mums mācīties priekš Latvijas pēc tam debatēm, bet tur ir viens bet. Piemēram, viens Latvijas vēlētājs, kurš ikdienā ir Nacionālās apvienības vai vienotības vēlētājs. Un viņš lūkojas uz šīm debatēm un redz, ka viņam cilvēcīgi labāk patīk, piemēram, Mārtiņš Šulcs, nevis Žans-Klods Junkers. Viņš taču neies pēc tam Latvijā tādēļ balsot par Mārtiņa Šulca politisko grupu, kas Latvijā ir saskaņas centrs.
Mm-hmm.
Un otrādāk, ja vienam saskaņas centra vēlētājam labāk patiks Gijs Verhofstadts vai Junkers, viņš diez vai tādēļ nobalsos par vienotību. Līdz ar to nu, tā integrācija Eiropas partiju vidū vēl nav tik cieša, lai tas primāri ietekmētu mūsu vēlētāju izvēli, vēlot tomēr par lokālajām partijām. Bet tas tieši tā dos izpratni par Eiropas debatēm, dos tādu ieskatu par to, kā Eiropā veidojas politika un kas ir svarīgie jautājumi. Kas arī ir svarīgi. Liekas, būtu ļoti labi, ja mēs vispār Latvijā vairāk par tādu Eiropas līmeni diskutētu un iegūtu citu redzējumu.
Jā, jo man liekas, ka tas ir arī savā ziņā tāds labs, varbūt tās nu, no mediju tirgus attīstības viedokļa arī. Tiešām nu, Latvijā arī būs ļoti daudz priekšvēlēšanu debats. Un patiesībā es biju klāt arī tajā presbrīfingā, kurā iztaujāja mediju šo te nu, Latvijas nominēto kandidātu uz Eiropas komisijas prezidenta amatu, kas beigās attiecīgi atsauc savu amatu.
Bet, Dombrovski.
Jā, bet šī žurnālistu intensitāte bija tik augsta, ka faktiski, nu, tiešām viņš turējās godam, bet tas it kā parāda arī to, nu, kādā līmenī šī ir politiskā debata, mediju, politiķi var notikt. Tā kā es domāju, tiešām tas būs interesants pasākums, gan, teiksim, ap politiku saistītajiem, varbūt tās tiešām mazāk cilvēkam parastajam, dažādiem PR speciālistiem, mediju cilvēkiem un citiem interesentiem, tiešām saprast, varbūt tās, kā šīs te lietas notiek un kā var efektīvi šāda, teiksim, šāda mēroga debata vispār izvest.
Jā, un varbūt viņi tiešām pat vairāk ietekmētu pēc tam kaut kādā pastarpinātā veidā to politiskos debati, kā Latvija attīstās arī rudenī mūsu vēlēšanās, varbūt netik tieši izvēle, par ko balsot Eiropas parlamentē.
Komisāru izraudzīšanās kārtībā arī kaut kas mainās šogad, vai tas atkal paliek valdošās partijas ziņā mums iekšpolitiski?
komisāru izvēlētā, tad, kad būs nominēts Eiropas komisijas prezidents, tad pa priekšu viņš veic tādu konsultāciju ar valstu vadītājiem par to, kas varētu tikt nominēts un arī kāds amats varētu tikt attiecīgai valstī piešķirt. Tur tāda divpusēja konsultācija, amata salāgošana ar cilvēku. Latvijā mēs esam vienojušies par to, ka šis nominētais cilvēks, pēc tam, kad viņš ir nominēts, tikt iztaujāts Saeimā Eiropas lietu komisijā. Un, teiksim, pirms šī gala oficiālās jau nosaukšanas un tad sūtīšanas iztaujāšanai uz Eiropas parlamentu.
Nosauc viņu premjers pie mums?
Pie mums viņu nosauktu premjers. Es domāju, ka tā ir laba praksa. Mēs esam analizējuši arī visu Eiropas dalību valstu tās sistēmas un nonākuši pie secinājuma. Arī es pati domāju, ka ir jānosauc cilvēks premjeram. Jo premjeras būs tas, kurš vadīs sarunas ar šo Eiropas komisijas prezidentu par nozari, kas Latvijai varētu tikt tātad būt atbildības jomā un atbildīgo cilvēku. Un tad Saeimā, publiskā tādā diskusijā, Eiropas lietu komisijā, mēs šo cilvēku iztaujātu un formulētu savu attieksmi jeb viedokli.
Kāpēc ne plenāra sēdē? Visi, lai var 100 deputāti piedalīties, bet tikai šaura komisija?
Pirmkārt, Eiropas lietu komisijai ir tāda zināma mērā izņēmuma stāvoklis Saeimā, jo saskaņā ar kārtības roli Eiropas lietu komisija Eiropas jautājumos lemj visu Saeimas vārdā, un tā ir vienīgā tāda komisija, kurai ir īpašs regulējums. Eiropas lietu komisija ir lielākā Saeimas komisija, viņā šobrīd ir 20 deputāti proporcionāli pārstāvēti no visām partijām. Komisijas sēdē var piedalīties visi deputāti, un mums komisijas sēdes ir ļoti atklātas, mēs arī aicinām sabiedrības pārstāvis, NVO pārstāvis, kas arī šajā sēdē būtu iespējams. Eiropas lietu komisija un komisijas sēde ir piemērotāka diskusiju formātam. Ja, tātad no tā procedūras un protokola viedokļa, kā mēs to varam darīt, daudz aktīvu jautājumu, daudz aktīvas atbildes. Saeimas plenāra sēde parasti jau kļūst par tādiem vienkārši paziņojumiem, nu jo katrs deputāts var vienreiz pateikt, ko ir domājis, un pēc tam otrreiz varbūt vēl vienā minūtē, ko piebilst. Es no darba viedokļa efektīvāk tas tieši ir komisijas līmenī, kā arī pieņemot to, ka tieši Eiropas lietu komisija, tātad Saeimas vārdā arī lemj Eiropas Savienības jautājumos.
Un vēl pavisam īsts jautājums mums ir jābeidz, jo tuvojas mums raidījumam atvēlētais laiks uz galu. Šī te izvēle par to, kas pārstāvēs Latviju, kurš pārstāvēs Latviju Eiropas komisijā, būs pirms vai pēc Saeimas vēlēšanām šis esošais premjers vai nākamais nominēs šo cilvēku?
Tas būs atkarīgs no tā, kurā brīdī būs vienošanās par Eiropas komisijas prezidentu, jo tātad nominēt var pēc tam, kad ir Eiropas komisijas prezidents.
Jautājums, cik būs korekti pēc tam, kad būs izvirzījusi šī valdība, ja kaut kas kardināli mainās Latvijas iekšpolitikā, tad kā pēc tam sadzīvos tas nākamais premjers ar šo Eiropas komisāru?
Pēc tam pašreizajā mirklī tas laika rāmis atļauj gan tā, līdz ar to tā ir tiešām iekšpolitisks izšķiršanās, jo uzklausīšanas ir plānotas septembrī, oktobrī. Tad Eiropas parlamenta vispirms atbildīgajā komitejā, ja tas, piemēram, ir ekonomikas jautājumi, tad attiecīgi šajā, un tad attiecīgi pēc tam ir šis te balsojums jau par visu komisiju jau vēlāk, tad oktobris un tad novembrī ir šī inaugurācija jaunās komisijas, tā kā principā, ja Latvija...
Ir ļoti iespējams tā kalendāra izmaiņa tiešām no iespējas ātri vai lēni vienoties, teiksim, novembrī, ka inaugurācija tās ļoti optimistiskais scenārijs tiek pieļaut arī iespēju, ka tikai 15. Gada sākumā mums ir jaunā komisija.
Kā vispār izvēle būs prezidenta, kas to lai zina. Labi, paldies, teikšu gan Eiropas Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītājai Zandai Kalniņai Lukaševicai, paldies. Un Eiropas parlamenta informācijas biroja vadītāja vietas izpildītājai Martai Rībelei.
Paldies.
Es Ainārs Rutkevičs arī no jums atvados, tiekamies raidījumā Eiropas balsis pēc nedēļas nākamā otrdien pusseptiņos vakarā. Atā.
Eiropas balsis sadarbībā ar Eiropas parlamentu.